Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι μαζί μας στην επιμέλεια των ήχων, Αντριγκόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Αντωνινέος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω μας, αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε στον δικό μας, έτσι, ποδοσφαιρικό μικρό κόσμο. Και θέλω να προλάβω τα μηνύματά σας, τα βλέπω και από πριν, είχε γεμίσει και το Messenger μου από χθες το βράδυ, για να κάνουμε έτσι μια ουσιαστική κουβέντα ως εισαγωγή, μετά να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ύστερα στα ρεπορτάζ και των ομάδων που αγωνίστηκαν χθες. Άλλωστε από χθες έχουμε τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, είναι στους 53 βαθμούς και η επόμενη αγωνιστική είναι ΑΕΚ ΑΕΛ Νόβιμπετ το Σάββατο και το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ντέρμπι κορυφή στην Κυριακή. Κοιτάξτε, από το να πηγαίνουμε σε διαιτητή με διαιτητή και σε φάση με φάση, πρέπει να ανοίξουμε λίγο το πλάνο και να δούμε γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί τόσος κόσμος διαμαρτύρεται για την διαιτησία. Ποιο είναι το λάθος που έχουμε κάνει στην εφαρμογή της τεχνολογίας στο δικό μας ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τον τρόπο που έχουμε αλλοιώσει την εφαρμογή της τεχνολογίας με το Video Assistant Replay. Και εξηγώ. Η χρήση VAR έχει ένα ξεκάθαρο πρωτόκολλο, ότι ο Video Assistant Referee παρεμβαίνει μέσα από συγκεκριμένες περιστάσεις, αλλά μόνο όταν προκύπτει ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος 100%. Στην Ελλάδα όμως συμβαίνει το εξής. Είτε ο VAR παρεμβαίνει για ψήλου πίδημα και βλέπουμε να υπεραναλύει ένα πεντάλεπτο φάσης ψάχνοντας την μισή επαφή για να καταλογιστεί παράβαση, ακόμα και αν δεν υφίσταται παράβαση, παρά μόνο σε ένα άθλημα επαφής, μια επιρροελάχιστη επαφή. Είτε ο VAR δεν παρεμβαίνει καθόλου, ακόμη και αν μπροστά του έχει ακραία, διαιτητικά και οφθαλμοφανή σφάλματα. Και το δεύτερο λάμφθος που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μειώσει την δυναμική απόφασης του διαιτητή. Ο διαιτητής δεν θεωρείται ο απόλυτος άρχοντας. Θεωρείται. Δεν είναι αυτός που παίρνει την τελική απόφαση. Αυτός είναι. Περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όμως, παρατηρούμε ότι αν ο VAR καλέσει τον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση φάσης, on-field review στο γήπεδο, και να ξαναδεί την φάση, είτε πρόκειται για φάση 50-50, είτε πρόκειται για φάση γκρίζα, είτε πρόκειται για φάση δύσκολη, ο διαιτητής εμφανίζεται να υπακούει σχεδόν πάντα τον VAR. Με αυτόν τον τρόπο, ο VAR αποκτά την εξουσία διαχείρισης του παιχνιδιού, η οποία φεύγει από το γήπεδο και από τον υποτιθέμενο απόλυτο άρχοντα και μετατοπίζεται στον καμαράκι που βρίσκεται η ομάδα διαιτησίας του βαρίστα. Αυτά τα δύο είναι σοβαρά λάθη χρήσης της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Μα αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο αν θέλουν να το αλλάξουν οι θεσμικοί φορείς, δηλαδή αυτοί που είναι υπεύθυνοι, οι επικεφαλείς, εκείνοι που αποφασίζουν. Και επειδή δεν έχω δει να αλλάζει κάτι, ούτε έχω δει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθυντήριες, οδηγίες πάνω σε αυτά που συζητήσαμε και τα έχουμε δει όλοι σε αυτή τη χρονιά, σημαίνει ότι οι κεφαλές είναι ευχαριστημένες. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι ευχαριστημένες, είναι και συνυπεύθυνες για τον τρόπο που έχουμε αλλοιώσει την χρήση VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα να μπούμε στη διαδικασία να λέμε αυτό είναι, δεν είναι πέναλτι, μάτια έχετε, βλέπετε, εντάξει, και το τι γίνεται. Απλά καταλαβαίνουμε για να περάσουμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι όλα αυτά τα διαιτητικά τοπήματα και όλη αυτή η κακή χρήση της τεχνολογίας επιβεβαιώνουν τον λόγο και τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, του Μάριου Λιόπουλου, για ένα υγιές ποδόσφαιρο. Και δεν μπορώ να φανταστώ φίλαθλος όποια ομάδα και να υποστηρίζει να μην θέλει ένα υγιές ποδόσφαιρο, να πηγαίνει στο γήπεδο με την οικογένειά του, να απολαμβάνει μερικές ώρες ψυχαγωγίας, να επιστρέφει σπίτι του με ασφάλεια και να μην σκέφτεται είτε κερδίσει είτε χάσει θεωρίες συνωμοσίας. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχει μείνει πίσω το παιχνίδι της ΑΕΚ στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς εστίασε σε συγκεκριμένους τομείς τις αναφορές που έκανε μέσα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, που έχασε τον έλεγχο στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού, ότι δεν πρέπει και οι ποδοσφαιριστές του να αντιδρούν κάθε τόσο και με εκνευρισμό στις αποφάσεις των διαιτητών, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν πρέπει να επιτρέψουν ξανά να χάσουν το μυαλό τους ό,τι και αν συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά να επιβάλλουν τον τρόπο παιχνιδιού τους μέσα από την δουλειά τους και την αγωνιστική φιλοσοφία τους. Ζήτησε βεβαίως από τους ποδοσφαιριστές του να σταματήσουν να εξαλείψουν τα ατομικά λάθη που επανήλθαν πάλι στο ποδοσφαιρικό σκηνικό της ΑΕΚ και μάλιστα εν όψη Ευρώπης, κάτι που γίνεται και από έλλειμμα συγκέντρωσης ή και από πνευματική ανετοιμότητα ή από κάποια μορφής χαλάρωση σε σχέση με τον αντίπαλο. Δεν θα πω υποτίμηση, αλλά να θεωρείς ότι η ποιότητά σου είναι τέτοια που μπορείς να πάρεις και με λιγότερο κόπο τον αντίπαλο. Αυτό δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο και το κάνει σαφές και ο Μάρκο Νίκολιτς και μέσα στα αποδυτήρια. Και θυμίζω ότι τα λάθη δεν έγιναν μόνο από τον Ρώτα, για παράδειγμα, και τον Πίο στο μάτσο του Πανθεσσαλικού. Έχουν γίνει και από τον Μαρίν στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, στο μοναδικό λάθος, αλλά έφερε τη μοναδική φάση του Λεβαδιακού. Έχουν γίνει από τον Πινέδα, έχουν γίνει από τον Ρέλβας στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο εκεί στο μάτσο της Τούμπας. Από τον Μουκουντή επίσης. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ζήτημα ενός παίκτη, δύο παίκτων, ούτε καν ζήτημα ικανότητας. Είναι ζήτημα συγκέντρωσης του γκρουπ. Και αυτό το βλέπει ο Νίκολιτς και θέλει να το σταματήσει, διότι πλέον για την ομάδα της ΑΕΚ έρχεται και η διπλή αναμέτρηση με την Τσέγε, με τη μεγάλη πρόκληση της παρουσίας στα προημιτελικά του conference. Αγωνιστικά για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΛ Novibet δεν βλέπω κάποιες θεαματικές αλλαγές σε σχέση με το πώς προετοιμάζει την ομάδα ο Νίκολιτς. Ούτως ή άλλως το ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Σλοβενία είναι Πέμπτη. Το δίδυμο μπροστά δεν φαίνεται να αλλάζει, δηλαδή πάλι με Βάρκα και Γιώβιτς. Ούτε το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Πινέδα Μαρίν δηλαδή, στην παρούσα φάση. Αυτό που καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνει θα αφορά τις αλλαγές, δηλαδή ότι θα μπουν παίκτες νωρίτερα στο παιχνίδι για να πάρουν κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερα αγωνιστικά λεπτά. Στην άμυνα Στρακόσια, επιστρέφει ο Μουκουντή δίπλα στον Ρέλβας, ο Ρώτα. Άντε να βάλουμε ένα αστερίσκο, μήπως δούμε Πενεράης αριστερά, επειδή ο Πίος στη συνέχεια θα έχει τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Πάντως ο Πίος θεωρείται βασικός, δηλαδή θα είναι έκπληξη να μπει ο Πενεράης αντί του Πίου, ο οποίος έχει κερδίσει αυτή την μάχη με τον Σκοτσέζο, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας έτσι να γίνει εκεί ένα rotation. Κοϊτά περιμένουμε να μπει στην βασική ενδεκάδα, γιατί ήταν και εντυπωσιακός στο καλό δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, άρα απομένει μια θέση εκεί στα... ανάλογα που θα πάει ο Κοϊτά, γιατί πήγαμε από στα δεξιά. Αν θα πάει δεξιά ο Κοϊτά θα αφορά την αριστερή πλευρά ανάπτυξης, αν πάει αριστερά Κοϊτά θα αφορά την απέναντι πλευρά. Δεν βλέπω να ξεκινήσει τρίτο σερί παιχνίδι βασικός ο Μάνταλος. Αυτή τη φορά μπορεί να τον δούμε από τον Πάγκο. Και Γκατσίνοβιτς, Ιούμπισιτς, Ελίασον και λιγότερο Κουτέσα διεκδικούν την άλλη θέση. Κάπως έτσι δηλαδή έχουν τα πράγματα. Για ένα παιχνίδι που θα είναι επί της ουσίας sold out. Βοηθάει και το γεγονός ότι είναι Σάββατο, είναι 6 ώρα το απόγευμα και θα έρθει πολλής κόσμος για να συμπαρασταθεί τόσο ή άλλως. Η ΑΕΚ έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπαιδικού κόσμου και το αποδεικνύει με τις πράξεις και με την προσέλευση του κοινού της. Ο κόσμος στηρίζει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Συσπήρωσε όπως έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς και φαίνεται αυτό για να μπορέσει η ΑΕΚ, το καταλαβαίνει, να κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα. Έχει δύο μας στη Φιλαδέλφια τώρα με το ΑΕΛ Novibet, τελευταία αγωνιστική με την Κηφισιά και ενδιάμεσα το μάτς του Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Όπως επίσης στην ΑΕΚ αντιλαμβάνονται ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πέρα από το δικό τους παιχνίδι δεν φαίνεται ότι θα χάσουν βαθμούς από κάποιο άλλο μάτς. Άρα για να έχει κάποιο όφελος και να μείνει κορυφή πρέπει να κάνει το 3-3 και να δει τι θα φέρει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή θα αποσπαστεί δύο βαθμούς και από τους δύο ή τρεις βαθμούς από αυτόν που θα έχει χάσει. Ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πει, είναι η ποδοσφαιρική δύναμη που έρχεται, γιατί έχει κάνει καλές μεταγραφές, ήθελε χρόνο, αντιλήφθηκε και ο Μπενίτεθ ότι εδώ δεν είναι τουριστικός προορισμός, δηλαδή δεν υπάρχει άπλετος χρόνος στη διάθεσή του, πρέπει να παρουσιάσει κάτι. Άρα κατέληξε και στην διάταξη με τη τριάδα στόπερ και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και στις τρεις γραμμές και στα πρόσωπα και στο πώς χειρίζεται το rotation με μια ποδοσφαιρική λογική. Και ο Παναθηναϊκός βγάζει σταθερότητα, βγάζει συνέπεια και χθες έχει και πολύ ωραία ποδοσφαιρική εικόνα και βοήθησε σε αυτό και τα δύο γρήγορα γκολ. Ο Άρης Γάτας θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις εντυπώσεις του από την νίκη που έφερε τον Παναθηναϊκό να πατάει πλέον στην τέταρτη θέση, τρεις βαθμούς μπροστά από τον Λεβαδιακό και έχει και αυτό την αξία του για το παιχνίδι που ακολουθεί στην Λιβαδιά. Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροάτες, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Όλα καλά.
Και από ό,τι βλέπω καλύτερα και για τον Παναθηναϊκό που βρίσκει το μονοπάτι του, έτσι.
Ναι, κοίταξε.
Και εν ώψη Ευρώπης, μην το ξεχνάμε, γιατί και για τον Παναθηναϊκό είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με την Πέτης.
Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός δείχνει τουλάχιστον μια συνέπεια σε πράγματα που πριν λίγες εβδομάδες έμοιαζαν δύσκολο ή έμοιαζαν να εμφανίζονται κατά διαστήματα και χθες το βράδυ τη Λεωφόρα το απόγευμα απέναντι στον Όφη έχει κάνει το καλύτερό του παιχνίδι και στις μέρες του Μπενίτεθ, αλλά αν θυμηθώ έχει κάνει και το καλύτερο παιχνίδι από την αρχή της χρονιάς. Παναθηναϊκός ο οποίος έβγαλε συγκεκριμένα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και pressing και κινήσεις χωρίς την μπάλα και ρυθμό και μια εικόνα την οποία αντικατοπτρίζει απόλυτα και το αποτέλεσμα το οποίο είχε απέναντι στον Όφη και στο βράδυ. Κοίταξε, ήταν μια βραδιά που για να δεις τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει 4 γκολ σε ένα παιχνίδι, έχουν περάσει πάρα πολύ καιρός, αλλά το ζήτημα δεν είναι το πώς, αλλά ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έφτασε σε αυτή τη νίκη. Και νομίζω ότι είναι ένα μάτς που ήταν ξεκάθαρη η στόχευση από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού να επιχειρήσει και να πιάσει από το λαιμό τον αντίπαλο, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβάλλει το παιχνίδι του και να, πάρει το παιχνίδι, να το πάρει. Ήταν το τέταρτο σερί παιχνίδι Γιάννη του πρωταθλήματος, στο οποίο ο Παναθηναϊκός πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο του αγώνα σκοράρει. Είναι μια συνθήκη την οποία τη βλέπουμε να συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό είναι έργο Μπενίτες, ότι αλλάζει πλέον η στρατηγική και η στόχευση που αντιμετωπίζουν τα μάτς, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα πιο σταθερό σύστημα και πλάνο στο οποίο ο καθένας έχει πάρει τον ρόλο της ομάδας. Έγιναν πολλές μεταγραφές τον Ιανουάριο, μεταγραφές οι οποίες δημιούργησαν έτσι μια αναστάτωση, γιατί ήταν πολλοί παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν, 9 τον αριθμό δεν είναι λίγοι. Οπότε χρειαζόταν ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να μονταριστεί μια ενδεκάδα ή μια φιλοσοφία αγωνιστική, θα έλεγα καλύτερα, που θα βγαίνει μέσα στα παιχνίδια. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο καθένας ξέρει τι μπορεί να βγάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η άνοδος του Ρενάτου Σάντσες καταρχήν, που συμπαρασύρει και τους υπολείπους.
Δεδομένη η ποιότητά του και όσο αντέχει το σώμα του, ο Παναθηναϊκός έχει να περιμένει πράγματα, έτσι.
Ναι, γιατί
ειδικά ταιριάξει δίδυμο με τον Σισοκό.
Και με τον Μπακασέτα.
Και με τον Μπακασέτα και είναι και ο Τσιριβέγια. Δηλαδή γίνεται πολύ δυνατός ο άξονας του Παναθηναϊκού.
Δουλεύει πάρα πολύ καλά με τον Μπακασέτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο ανεβαίνει ή ανέβει και ο Ρενάτου Σάντσες, έχει ανέβει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν, τον επαναληπτικό, που για μένα ήταν ο καλύτερος παίχτης στην Τσεχία, ο Ρενάτο Σάντσες. Και φάνηκε χθες το βράδυ, στα 60 λεπτά τα οποία έπαιξε απέναντι στον Όφη, που κατήφθηνε με μαεστρία τη μεσαία γραμμή. Και θυμάσαι και με πήγε στο παρελθόν ότι ένα υγιής Ρενάτο Σάντσες, αν παίξει το 60-70% από αυτό που έχει δείξει στη μεγάλη και πλούσια καριέρα του, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της δημιουργίας, είναι και το νοσταλτικό κομμάτι, στο οποίο φάνηκε και απέναντι στον Όφη. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια πολύ μεγάλη διαφορά που χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει πια ενέργεια και φαίνεται ότι στη μεσαία γραμμή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, όπου και σχέδιο υπάρχει και βάση του σχεδίου για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Τώρα, σε επιμέρους θέματα, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα, το καταλαβαίνεις.
Φάνηκε και από τη συμπεριφορά της εξέδρας, έτσι, ότι υπάρχει μια θετική αύρα. Αυτό είναι καλό.
Υπάρχει, έχει αλλάξει. Έχει
και εν όψη της ευρωπαϊκής πρόκλησης είναι πολύ καλό.
Ναι, έχει αλλάξει το κλίμα. Και νομίζω ότι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει την Κυριακή, καταρχήν στο πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι στη Λιβαδιά, που ίσως ξεκαθαρίσει την υπόθεση τέταρτη θέση. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει το Λεβαδιακό.
Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει πια. Ναι,
ναι, δεν νομίζω μετά πια να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε θα μπούμε σε εβδομάδα Ευρώπης από την επόμενη.
Άρη, αύριο θα αναλύσουμε τα αγωνιστικά σχέδια. Αύριο θα αναλύσουμε τα αγωνιστικά σχέδια για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και τι rotation μπορεί να κάνει και ο Μπενίτεθ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα.
Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του, πήρε την νίκη που ήθελε πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάτησε στην κορυφή, έχει αυτή την ώρα που μιλάμε την ισοβαθμία, μέχρι στιγμής δηλαδή με Ολυμπιακό και ΑΚ, και ετοιμάζεται για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός εχθές, έχει κάνει ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του, αλλά κατάφερε με κάποιο τρόπο να φτάσει τελικά στο αποτέλεσμα και στο τέλος να του δώσει και μία έκταση στο σκορ και να μετρήσει και επιστροφές. Η κυριότερη είναι του κεφάτου πάντα και πολύ πολύ ταλαντούχου Κωνσταντέλια. Ο Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας για να μας πει και τις εντυπώσεις του από τον τρόπο που έφτασε ο ΠΑΟΚ στην χθεσινή νίκη, αλλά και τι παρουσίες, απουσίες μετράει για το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί πάλι ήταν ένα ακόμη παιχνίδι που έβγαλε πρόβλημα σε βασικό παίκτη του ΠΑΟΚ και αναφέρομαι σε περίπτωση του Γιακουμάκη. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την εξαναβολή αγώνα με την Κηφισιά, γιατί ο ΠΑΟΚ ήθελε την νίκη. Ήταν αγχωμένος, δεν είχε συγκέντρωση. Η κούραση επηρέασε την προσπάθεια των παικτών, αλλά όταν όμως συνήλθε, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν τα παρατά ποτέ και το έδειξε και είπε κάτι προηγουμένως, ότι κάπως είπε ότι δεν. 4-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά κάπως είπε, δεν άκουσα Γιάννη προηγουμένως.
Ότι στο τέλος έδωσε και έκταση στο σκορ.
Νωρίτερα, πριν αυτό.
Τι να σου πω τώρα, να πάνε όλα αυτά. Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφερε να πάρει το παιχνίδι.
Ο τρόπος αυτός είναι ότι δεν τα παρατάει ποτέ και ότι οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο είναι για να εφαρμόζονται. Και τις εφάρμοσε ο διαιτητής. Και στο πρώτο πέναλτι και στο δεύτερο.
Στο δεύτερο θεωρείς ότι υπάρχει παράβαση δηλαδή.
Ασφαλώς.
Υπάρχει αγωνιά θεωρείς.
Καταφανές το πέναλτι. Αγωνιά, δεν είναι στην αγωνιά. Τι πρέπει να του κάνει,
εγώ?
Να πέσω και το δόντια.
Όχι, ρε Γιώργο, δεν θα με πείσεις για κάτι που δεν υπάρχει, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα να το υποστηρίζεις. Εγώ διαφωνώ. Δεν βλέπω καμία παράβαση σε αυτή τη φάση.
Αυτό είδα και νομίζω.
Εσύ αυτό είδες, δικαίωμά σου, προφανώς.
Ο Φωτιάς εφάρμοσε τον κανονισμό. Τι να κάνουμε.
Κατά τη γνώμη σου.
Σε κάθε παιχνίδι, ο άρχοντας της διευθυνσίας είναι αυτός που εφαρμόζει είτε με τον αλφαβήτα, γάμα, λόγο, είτε με τσοβάρι, οτιδήποτε. Νομίζω ότι εξετάστηκε.
Ο Φωτιάς έκανε λάθος και δεν χρειαζόταν βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση οκ. Okay. Πάμε παρακάτω όμως. Προβληματίζει η αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ?
Όχι βέβαια. Διότι ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη, ήθελε τους τρεις βαθμούς. Θα έπρεπε ήδη ο ΠΑΟΚ να είναι αποσπασμένος στην κορυφή εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Αλλά λέω ότι απόλυσε 2 βαθμούς στη Λάρισα, 2 βαθμούς στο παιχνίδι με την ΑΚ που έχασε το πέναλτι. Και γενικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάλυψε την απώλεια των βαθμών που είχε με την νίκη αυτή, η οποία μετά από 98 μέρες μετά από το παιχνίδι με τον Πανετολικό, είδε αυτή η μεγάλη νίκη που σημείωσε στη Νεάπολη με την Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει τώρα το μάτς με τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που όλοι στον ΠΑΟΚ θεωρούν και πιστεύουν ότι θα πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό στο Πρωταθλητή Ελλάδας. Στον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Τάισον, ο Κένι, ο Μεϊτέ.
Ο ΠΑΟΚ έχει και την, ας το πούμε, την φετινή παράδοση μαζί του. Όχι το momentum. Δεν έχει το momentum με την εικόνα που βγάζει. Αλλά έχοντας νικήσει τον Ολυμπιακό και στη Τούμπα. Ναι, δεν διαφωνώ, Γιώργο. Εγώ σου λέω με αυτά που βλέπω. Δεν είμαι προφήτης να σου πω τι θα γίνει. Σου λέω με αυτά που βλέπω. Αλλά ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής στις 2 αναμετρήσεις έχει 2 νίκες. Μία στη Τούμπα για το πρωτάθλημα και την πρόκριση στο Κύπρο του Καραϊσκάκης. Και αυτό λέει κάτι για την ψυχολογία της αναμέτρησης.
Θεωρώ ότι λέει, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Και στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ με σοβαρότητα, με νεματικότητα και γενικά ταπεινότητα θα πάει στην Κυριακή στο ντέρμπι αυτό με τον Ολυμπιακό για να πάρει τους 3 βαθμούς. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Για να το πετύχεις όμως αυτό θα πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν. Η υπέρση του ΠΑΟΚ είναι για τα δύσκολα, δεν τα παρατάει ποτέ και το έχει δείξει σε κάθε έδρα. Και νομίζω φέτος στα περισσότερα ντέρμπι που έπαιξε, αυτή την εικόνα έδειξε ο ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής.
Δεν μου λες, με Γιακουμάκη τι γίνεται?
Σήμερα αργά το βράδυ, ένα διάστρεμα έχει στον Αστράγαλο. Το χτύπημα που χτύπησε η μπάλα του γύρισε το πόδι. Δηλαδή δεν έβαλε καλά το πόδι. Με αποτέλεσμα να χτυπήσει η μπάλα με δύναμη και να έχει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω θα εξεταστεί, θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή. Εκτιμώ δηλαδή, εκτίμηση κάνω ότι θα είναι στην αποστολή.
Αλλά μπορεί να μην ξεκινήσει, λες.
Δεν ξέρω τώρα αν ξεκινήσει ή όχι. Η Γερεμέγε πάντως έριξε καλά στοιχεία, πέτυχε 2 γκολ και νομίζω από το σημείο του πέρα.
Κοίτα, Γιώργο, ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης γνωστός, ο οποίος είναι αξιόπιστος φορ, δηλαδή. Μια το έδειξε και στον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Και μάλιστα ήταν, είχε και συνέπεια και στις εκτελέσεις πέναλτι, γιατί είναι αλήθεια ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει και λίγα.
Ναι, 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 ναι. Σε αυτό έχει δίκιο και νομίζω ότι μπορεί εύκολα και δεν σκέφτεσαι απέναντι, αλλά όταν το βάζεις με την ΑΕΚ ο Γιακουμάκης δεν το βάλε. Να, λοιπόν, που στήχησε αυτό το πέναντι, διότι θα ήταν διαφορετική εξέλιξη του αγώνα. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν και τι θα ήταν, αλλά ένα πέναντι όταν είναι στο 8ο λεπτό, αλλάζουν τα σχέδια του κάθε προπονητή. Όταν το βάζεις και όταν το χάνεις. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ θα έχει χρόνο προετοιμασίας. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα έχει Τετάρτη, Πέμπτη Κυριακή, Τετάρτη και Κυριακή. Διότι από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ μετά έχει έναν αγώνα που δηλαδή θα έχει περιθώριο να κουραστεί, να κοιτάξει πώς, τι προβλήματα θα έχει, να κάνει μια προετοιμασία τέτοια. Που κάνουν όλες οι ομάδες και κούρασε να περιμένουν από την κάθε Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, για να αντιμετωπίσουν τον κάθε αντίπαλο.
Ο Τάισον που έμεινε έξω και χθες θα είναι κανονικά για την Κυριακή.
Κένι, Τάισον με ητέ. Άπανες παρόντες, όπως και ο κύριος
Ντεσπότ. Α, και ο Κένι, έτσι, ωραία. Ναι, ναι.
Και ο Ντεσπότ.
Άρα αυξάνονται οι επιλογές για τον Λουτσέσκο.
Νομίζω ότι και θα είναι και έτοιμος και ο Πέλκας, αλλά πιθανόν θα τον. Να τον έχει σαν αλλαγή ή πιθανόν να τον βάλει σε παιχνίδι με τον Λεβαδέγο.
Θέλω να πω ότι με εξαίρεση τον Γιακουμάκη που δεν ξέρουμε ακόμα την κατάστασή του, οι υπόλοιπες επιλογές του Λουτσέσκου θα είναι αυτές που έχει κατά νου ως βασικές επιλογές στην ενδεκάδα.
Ασφάλως. Είναι μεγάλη. Γιατί αρκετοί παίκτες ήταν φορτωμένοι τώρα με την κούραση και όλα αυτά, διότι είχε συνεχόμενα παιχνίδια. Και γι' αυτό το λόγο, πως το παιχνίδι με την Τρίπολη και ένα και άλλο παιχνίδι, καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι με Θέλτα, Αστέρα Τρίπολης, με Τετάρτη ξανά με Κηφισιά, είναι και με την πλάτη στον τοίχο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει, διότι δεν πρέπει να χάσει άλλους βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι αυτό βγάζει κούραση, άγχος και όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να μην υπάρχουν. Δεν είχε συγκέντρωση. Σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε ο πανικός, μην κάνω το λάθος, και το λάθος ήταν στον γκολ που έφαγε ο ΠΑΟΚ. Ήταν ένα τραγικό λάθος αντιμετώπισης μιας ομάδας, αμυντική γραμμή δηλαδή, που η μπάλα έφυγε και ήταν από πού θα πάει η μπάλα.
Δεν αντέδρασαν σωστά, λες εκεί, ναι.
Βέβαια, ναι. Mm-hmm. Είναι λάθος.
Γιατί πήγε απευθείας κιόλας, από πλάγια θες και πήγε απευθείας.
Ναι, πήγε απευθείας. Και όλοι βλέπαν την μπάλα, την πορεία της, αλλά δεν κάνανε τίποτα. Είναι το άγχος και η συγκέντρωση που πρέπει να έχει κάθε ομάδα. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, συμβαίνει, αλλά συμβαίνει και σε όλες τις άλλες ομάδες που δέχονται γκολ, που δεν έχουν συγκέντρωση. Λες κάποια μια άτυχη στιγμή, δεν είναι η άτυχη στιγμή, είναι η αυτοσυγκέντρωση που πρέπει να έχεις όλο το εντάλλη.
Ωραία. Ωραία, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Δεν είχε ενδιάμεσο μάτς μέσα στην εβδομάδα. Μόνο στην Ελλάδα θεωρώ ότι κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Όλες οι μεγάλες ομάδες θέλουν να έχουν όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια, γιατί σημαίνει ότι συμμετέχουν πιο ενεργά σε περισσότερες διοργανώσεις και γι' αυτό άλλωστε σχηματίζουν και τα ρόστερ. Αλλά ναι, ο Ολυμπιακός τώρα αυτή την εβδομάδα παίρνει κάποιες ανάσεις να προετοιμαστεί κατάλληλα και έχει ενδιαφέρον. Διότι πράγματι φέτος απέναντι στον ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν πήρε αποτέλεσμα, έχασε στη Τούμπα για το πρωτάθλημα, έχασε στο κύπελο στο Καραϊσκάκης, αλλά και στα δύο παιχνίδια κατά γενική ομολογία ή αν θέλετε για μεγαλύτερα διάστηματα των αγώνων, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ενδιαφέρον πώς θα το προσεγγίσει ο Μεντιλίμπαρ, ώστε να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού με την ελπίδα βεβαίως να διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συναντήσεις. Ποιο είναι το σχέδιο του Βάσκου? Ο Γιάννης Ράνιος έχει πάρει το μπλοκάκι στα χέρια του και μας εξηγεί. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα για εσένα και στους ακροατές.
Μπλοκάκι ή τάμπλετ?
Κανονικά πρέπει να πάρουμε ένα κιάλι, να βλέπουμε μακριά τι δοκιμάζει ο Μεντιλίμπαρ. Μπας και καταλάβουμε, να σου πω την αλήθεια. Και μου δίνει αφορμή με αυτό που λες, γιατί να ξέρει και ο κόσμος ότι εκτός από τους δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουμε ή πιθανολογούμε για την ενδεκάδα, ακόμα και οι παίχτες μαθαίνουν το ποιοι παίζουν τη στιγμή που φεύγουν από το ξενοδοχείο για τον αγώνα. Δεν είναι ότι είναι ο αγώνας την Κυριακή και από την Παρασκευή γνωρίζουν την ενδεκάδα. Το ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να ξέρουν απομονωμένα ότι υπολογίζονται είναι άλλο. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο το στοιχείο του ευνηδιασμού που μπορεί να υπάρχει και για τους δημοσιογράφους και για τον αντίπαλο προπονητή, ακόμα και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Εστιάζουμε λίγο περισσότερο σήμερα το ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. 9 η ώρα, θυμίζω. Προπονήθηκε ο Ποντένσε, έκανε το ατομικό του πρόγραμμα όμως και εξακολουθεί να είναι αμφίβολος για τη συμμετοχή του στην αποστολή. Εάν δεν προπονηθεί με όλη την ομάδα, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αγωνιστεί. Το βλέπουμε μέρα με την ημέρα, ενδεχομένως σήμερα, αύριο, για να αξιολογήσουμε λίγο περισσότερο το πρόβλημα του Ποντένσε, ο οποίος από ιατρικής πλευράς δείχνει ότι είναι OK και δεν έχει τις ενοχλήσεις που δεν του επιτρέπουν να παίξει. Αλλά από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί και κάνει ατομικό πρόγραμμα. Οπότε από αγωνιστικής πλευράς και ρυθμού, σίγουρα είναι λίγο πιο πίσω από αυτό το οποίο θέλει με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα δίλημα ως προς τον αριστερό και το δεξί μπακ. Δηλαδή, εάν θα πάει με Μπρούνο ή Ορτέγκα. Μπρούνο δείχνει στα τελευταία παιχνίδια ότι διανύει πολύ καλή περίοδο φόρμας, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι η σταθερά του Ολυμπιακού Ορτέγκα, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει βαρυθεί ιδιαίτερα και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και δεξιά, εάν θα είναι Ροντινέι, μπακ ή Κωστίνια. Εάν είναι ο Κωστίνια, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή περιμένουμε να δούμε επιστροφή Ροντινέι στο αρχικό σχήμα, ίσως το δούμε ως δεξί εξτρέμ. Σίγουρες αναφορές που μπορούμε να έχουμε για τον Ολυμπιακό, όσο μπορεί να είσαι σίγουρος βεβαίως, από την κορυφή και πηγαίνοντας στη βάση, είναι ο Ελκαμπή. Ο Τσικίνιο, ο οποίος θυμίζω ότι γενικά έχει πολύ καλή παρουσία στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟ.
Και μου φαίνεται ότι στα τελευταία παιχνίδια ανεβαίνει, γίνεται πιο, πιο συμμετοχικός, δηλαδή συμμετέχει περισσότερο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στις επαφές με την μπάλα στην περιοχή.
Σωστά. Ο Ζέλσον που διανύει περίοδο φόρμας και αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε
και σταθερός υπάρχει... διανύει, έτσι. Απόλυτα. Έχει συνέπεια στο παιχνίδι του, ναι.
Και βοηθάει και με τους αριθμούς που, αν τους διαβάζεις σωστά, καταλαβαίνεις πόσο δυσδυτικός είναι με την ανάπτυξη, την ταχύτητα και πολλά άλλα πράγματα είναι. Οπότε το πρώτο ερωτηματικό είναι δεξί εξτρέμ, αν θα είναι ο Αντρέ Λουίς ή κάτι διαφορετικό, π.χ. με τον Ροντινέι. Ο ΕΣΕ φαίνεται να επιστρέφει, είπαμε για τον Τζικίνο, έτσι. Ο ΕΣΕ φαίνεται να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, Γκαρθία ή Μουζακίτη. Σε ποιον είναι λίγο πιο πίσω στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή, στα δύο κεντρικά χαφ. Θα δούμε μετά από πολύ καιρό σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, να παίζει με το κεντρικό αμυντικό του δίδυμο. Γιατί το θυμίζω ότι στα δύο προηγούμενα μάτς και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα δεν ήταν ο Ρέτσος με τον Πίρολα. Είχαν να παίξουν από το 4-2, αν θυμάστε, στα play-off τότε που ήταν ο εορτασμός και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από πλευράς Ολυμπιακού, που είχε παίξει με έναν Γνωστόπουλο στο τέρμα Ολυμπιακός. Είπαμε για τα δύο άκρα ότι υπάρχουν τα ερωτηματικά και ο Τζολάκης. Αυτά, επαναλαμβάνω, προσπαθούντας να σκιαγραφίσουμε λίγο τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ για ό,τι έχει να κάνει με αυτό το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και ένα μάτς το οποίο θα έχει αρκετούς σκάουτερ, να το κρατήσουμε αυτό, άλλων ομάδων, και για παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και για παίκτες του ΠΑΟΚ. Οπότε ενδείκνεται να δούμε αρκετές περιπτώσεις ομάδων οι οποίες θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι για να τσεκάρουν από κοντά κάποιους από τους πιθανούς μεταγραφικούς στόχους.
Ποια είναι τα χωτονόματα?
Εντάξει, κοίταξε, αν παίξει ο Κωνσταντέλιας από πλευράς ΠΑΟΚ.
Όχι, για τον Ολυμπιακό λέω, και ξέρεις τώρα στο λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και για τον Τζολάκη και για τον Μουζακίτη.
Αμέσως είπε στα δύο. Είναι ο Πίρολα επίσης, το τρίτο. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να ξεγράψουμε την περίπτωση του ΕΣΕ. Αυτά αμέσως συνθέτουν μια πεντάδα παιχτών. Mm-hmm. Συν ό,τι άλλο μπορεί να θέλει κάποιο.
Τον Ελκαμπή τον βάζουμε στην εξίσωση.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει. Mm-hmm. Δεν το λέω υποτιμητικά.
Δεν έχει ανανεώσει όμως.
Όχι. Δεν... Είναι αλήθεια,
δηλαδή
ότι...
κάπου σαν να έχει παγώσει αυτή η διαδικασία.
Ναι, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία από όλες τις πλευρές, και από την πλευρά του παίχτη και από την πλευρά της ομάδας, ότι θα το ανακοινώσει. Και περιμένω τον Ολυμπιακό να κάνει αυτή την ανακοίνωση εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή, είμαι με τον Ζέλσον όπως έγινε ξαφνικά, ενώ τα είχαν βρει πολύ καιρό πριν, με τον Τζικίνιο, με τον Πιρόλα. Θυμίζω όσους μεταγραφικούς στόχους έχει θελήσει ο Ολυμπιακός, τους έχει πραγματοποιήσει. Το θέμα είναι εδώ, ξέρεις τι γίνεται, ότι οι ατζέντιδες οι οποίοι έρχονται, οι σκάουτερ των ομάδων, τσεκάρουν συνήθως και παίχτες που είναι σε λίγο πιο μικρή ποδοσφαιρική ηλικία. έτσι, και έχουν πράγματα να δείξουν και να δώσουν στις ομάδες τους. Και γι' αυτό το λέμε αυτό. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζω, μπορεί ενδεχομένως και να μπει. Αυτά είναι τα νέα τα οποία υπάρχουν για το παιχνίδι και γύρω από το παιχνίδι. Πολλά περισσότερα ίσως γνωρίζουμε αύριο για να προσφέρουμε έτσι λίγο στην ενημέρωση και την προετοιμασία.
Αύριο πιο έντονη συζήτηση για το αγωνιστικό σχέδιο. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πώς θα αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού σε σχέση με τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και το κυριότερο, πώς θα πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Γιατί όποιος νικήσει μένει στην κορυφή, έτσι.
Ναι, για την κανονική διάρκεια μιλάμε, γιατί έχει πολύ δρόμο.
Ναι, και ούτε καν για την κανονική διάρκεια, για την 24η αγωνιστική μιλάμε.
Σωστά.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή,
καλή συνέχεια, για χαρά.
Πάμε λίγο έτσι να σταθούμε στα νέα του Άρη, να δώσουμε και περισσότερο χρόνο στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Γιώργο Τότσικα. Ο Άρης, ο οποίος στο Βικελίδης, και δεν είναι υπερβολή να πούμε, θα κριθεί η παρουσία του στο 5-8 αρχικά. Γιατί ο Άρης, τα δύο παιχνίδια που θα δώσει στο Βικελίδης, το Σάββατο για παράδειγμα υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο Άρης είναι στην 7η θέση με 28 βαθμούς, ο Ατρόμητος 8ος με 27. Το άλλο μάτς που θα δώσει ο Άρης στο Βικελίδης είναι με τον Όφη, που αυτή τη στιγμή είναι στην 6η θέση με 28 βαθμούς, δηλαδή έχει την ίδια βαθμολογική συγκομιδή με τον Άρη. Αλλά ο ένατος Βόλος δεν είναι μακριά. Ο Βόλος έχει 27 βαθμούς, όσους έχει και ο Ατρόμητος, ο οποίος Βόλος υποδέχεται τον Όφη την Κυριακή. Οπότε πρώτα κοιτάζει να πάρει στα μάτς, μην γίνει κάτι που θα διαμορφώσει μια πολύ χειρότερη κατάσταση για τον Άρη από αυτή που είναι τώρα, ώστε στη συνέχεια, με το εκτός έδρας μάτς που έχει ο Άρης στις Σέρες, αν καταφέρει να κάνει το 3-3, να δει ψηλότερα. Δηλαδή, αν είναι εκεί ο Λεβαδιακός, που αυτή τη στιγμή η απόσταση του Άρη από τον Λεβαδιακό είναι 11 βαθμοί, αν καταφέρει να νικήσει, να ψαλιδίσει την απόσταση από τον Λεβαδιακό, που παίζει με τον Παναθηναϊκό τώρα, που θα πάει να παίξει τούμπα με τον ΠΑΟΚ, διαιρούνται και οι βαθμοί, θα μπει μετά ο Άρης πολύ δυνατά στην διεκδίκηση της 5ης θέσης, η οποία υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν ο Όφη δεν είναι κυπελούχος, δίνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του conference. Μπήκαν πολλά αν στη κουβέντα, αλλά ο Άρης χρειάζεται νίκες. Και την πρώτη νίκη τη χρειάζεται τώρα απέναντι σε έναν πολύ αξιόμαχο αντίπαλο και με πολύ καλές μονάδες με τον Ατρόμητο. Ο Γιώργος Τότσικας έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Κοίταξε, μετά και το χθεσινό και όσα έγιναν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα αυτά που λέμε θα είχαν έτσι μια άγρια ομορφιά, αλλά τελικά από αυτά τα αν που λες και εσύ, ο Άρης, αν δεν είχε κάνει μια σειρά λαθών από μόνος του, έτσι, που έβαλε πολλά αυτόν γκολ σε διοικητικό, μεταγραφικό, αγωνιστικό και διαχειριστικό επίπεδο, και αν υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Για πρώτη φορά εγώ ανοίγω το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί γι' αυτό έβαλα επίτηδες ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ευθύνης στις ίδιες τις επιλογές της διοίκησης Καρυπίδη, των προπονητών, των παιχτών που δεν στάθηκαν στο ύψος τους, του τεχνικού διευθυντή του Ρέγγες, που θεωρώ ότι είναι μπορεί να του δοθεί το χρυσό βατόμουρο της σεζόν, μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις με βάση αυτά που ξέρουμε, αυτός αν έχει γίνει πράγματα που δεν ξέρουμε. Υπάρχει και το θέμα που δεν δουλεύει στη διαιτησία. Γιατί θα παραπέψω στις δηλώσεις του Λέτο, ποιοτική ομάδα ΠΑΟΚ, δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Αλλά όταν δίνονται τέτοια πέναλτι χθες σε ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν δίνεται, ας πούμε, το πέναλτι που δικαίως κάτι εμέ, αλλά και πολλών έτσι ανθρώπων που γνωρίζουν, νιώθουν και πιστεύουν πώς παίζεται κανονικά το ποδόσφαιρο στον Άρη, με την ανατροπή του Αλφαρέλα ή το επιθετικό φάουλ που δόθηκε από τον Τεντέι πάνω στον Αθανασιάδη, δεν ξέρω κατά πώς έχουν αξία όλα αυτά που λέμε, έτσι. Βέβαια, το δρόμο τον στρώνεις εσύ μόνος σου. Εγώ απλά έβαλα μια υποσημείωση για μένα σημαντική, τι γίνεται με τη διαιτησία, με τον Άρη να βλέπει μια άλλη βαθμολογία και είναι η ομάδα που είναι τελευταία σε αυτό, σε ό,τι αφορά τα κερδισμένα πέναλτι. Έχει μόλις ένα, Και μάλιστα υπάρχουν ομάδες με 8, οι τρεις ομάδες δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι στην πρώτη θέση έχουν 8, 7 και πάει λέγοντας. Μπορεί να λέει κάτι αυτό, μπορεί να μην λέει και τίποτα για κάποιους. Αλλά είναι, το θέμα της διαιτησίας δυστυχώς ανοίγει στο ποδόσφαιρο κεφάλι.
Και ξέρεις, επειδή λες για τη διαιτησία, είναι τα υπέρ πέναλτι, αλλά είναι και τα κατά πέναλτι που έχουν σημασία. Δηλαδή, επειδή το ανέφερες, ο Ολυμπιακός έχει 8 πέναλτι υπέρ, 2 μόλις κατά, δηλαδή είναι συν 6. Ο ΠΑΟΚ με τα 2 χθεσινά πέναλτι έχει πάει σε ένα 8-1, 8 πέναλτι υπέρ, μόλις 1 κατά, δηλαδή συν 7. Και η ΑΕΚ έχει μεν 7 πέναλτι υπέρ, αλλά έχει και 6 κατά, δηλαδή στο συν 1. Βλέπουμε πολλές τέτοιες διαφορές.
Το βάζω, οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια πάντα, έτσι.
Ναι, αλλά
υπάρχουν περιπτώσεις κραυγαλαίας που έγιναν αυτό το σαβδί.
Εντάξει, δεν λένε όλη την αλήθεια. Με κουρδίζεις και εσύ, γιατί ξέρω ότι ο Άρης έχει και βάσιμα παράπονα από την διαιτησία. Αλλά ό,τι προσπάθεια και αν γίνει, για παράδειγμα, όταν βλέπω ότι η ΑΕΚ που έχει ψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας έχει δει 64 κίτρινες κάρτες.
Και
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός που είναι πιο aggressive ομάδες έχουν 66 κίτρινες κάρτες ανθρηστικά. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα έχεις να παρουσιάσεις και για τον Άρη, έτσι. Λένε την αλήθεια. Σου αποτυπώνουν μια αγωνιστική εικόνα, μια συμπεριφορά, πώς ακριβώς τιμωρούνται ή πρημοδοτούνται ομάδες μέσα από διαιτητικές αποφάσεις. Τι να κάνουμε
αυτό
τώρα.
Αυτό πρέπει όντως να συμφωνήσουμε σε αυτό. Απλά εγώ εξής ακροβατούμε όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη. Όταν ανοίγουμε το θέμα της διαιτησίας, ένα, να μην γίνουμε γραφικοί. Δύο, να μην γίνουμε η Μάρθα Μπούρτση και ο Ξανθόπουλος.
Αν λες την αλήθεια και παραθέτεις τον κανονισμό, ούτε πας για οσκαρική συμπεριφορά Μάρθας Βούρτσης. Αντιθέτως, μπορώ να θυμηθώ αρκετούς αθλητές που δυσφημίζουν το άθλημα μέσα από οσκαρικές συμπεριφορές. Ούτε βεβαίως θα γίνεις γραφικός επειδή λες την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλεις να πείσεις κανέναν άλλον. Την πραγματικότητα παρουσιάζεις.
Δεν θέλουμε να κρύψουμε κάτω από το χαλάκι τα πολλά λάθη που γίνονται φέτος σε επίπεδο διοικητικό. Γιατί πιστεύω ότι αυτά που έχει κάνει η Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο διαχείρισης όλου του οργανισμού δεν συγκρίνονται με αυτά που δεν έχει κάνει ο Άρης. Καταλάβες, γι' αυτό λέω.
Αλλά, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Έτσι. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι, επίσης σημαντικό.
Μπαίνει για μένα το κομμάτι, όφυλα να το πω, με την απαραίτητη, όπως είπα, εισαγωγή που μου δείχνει ότι δεν κάνουμε μόνο focus στο δέντρο της διαιτησίας. Υπάρχει αυτό το δάσος, αλλά δεν μπορεί να επαναγνωρίσουμε και αυτό το δέντρο. Έτσι, που είναι για μένα πολύ μεγάλο και έχει πολλά αγκάθια. Ο Άρης λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον καλείται να πάρει μια νίκη που δεν έχει γευθεί στη μαύρη τρύπα φέτος της παρουσίας του που είναι το κλάδι Βικελίδη στο πάλι ποτέ απόρθει το φρούδιο. 98 μέρες φάγε 100 μέρες χωρίς νίκη στο γήπεδό του και είναι πολύ άσχημο αυτό και είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης. 29 Νοεμβρίου του 25 κέρδισε τελευταία φορά τη Λάρισα στις καθυστερήσεις και θα έχουμε το Σάββατο 7 Μαρτίου, οπότε υπάρχει ένα θέμα. Η δύναμη της έδρας, μέχρι Μιχάλη Γρηγορίου που νιώθει, ξέρει και είχε σημαντικές επιτυχίες με τον Ατρόμητο, με τον Μωρόν ο οποίος επιστρέφει, και αυτό είναι είδηση για μένα σημαντική μετά από τρεις αγωνιστικές και έχει και χάλη παράδοση, αν μετράνε και εδώ οι αριθμοί και οι παραδόσεις κόντρα στον Ατρόμητο και βέβαια σε αυτά που λέγαμε και προηγουμένως με έναν Άρη ο οποίος δεν έχει κερδίσει για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι να έχει γίνει ποτέ αυτό, μετά από 10 ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ και Παναθηναϊκό κανένα παιχνίδι είχε μόνο ήττες μάλιστα εκτός και ισοπαλίες εντός. Πολλά προβλήματα στην άμυνα, για να κλείσω, αφού θα λείπει ο Φατιγκά, ο Σούντμπεργκ και εδώ επανέρχομαι στο κομμάτι του σχεδιασμού της ομάδος, αυτοί που φύγαν, πώς φύγαν και πάει λέγοντας, και με την επιστροφή του Μωρό να έχει μια επιθετική, μεσοεπιθετική γραμμή σε μια καλή κατάσταση, γιατί είδαμε και τον Αλφαρέλα, είδαμε και τον Κοντεβέρε και τον Γκαρέφ, ένα ρόλο που αρέσει και αν κλείνοντας να πω Γιάννη, αν θεωρήσουμε από τις 23 μεταγραφές που έκανε ο Άρης, και αυτό είναι ένα σημαντικό.
Και κλείνουμε, Γιώργο μου,
ναι. Ο Γκαρέ ίσως κόψει το νήμα, αν πάει έτσι μέχρι τέλος της σεζόν, σε μια από τις ποιοτικές και ουσιαστικές μεταγραφές που έκανα.
Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.